ďalšieho podcastu Na koverčeku. Našim dnešným hostkou je Radka Babelová, ktorá je z občianskeho združenia Cesta von. Porozpráva nám niečo viac o ceste von, možno je vám to známe aj pod pojmom omami, ale ešte predtým nám dá také rýchle intro naša Maťa. Takže vítam aj našu hostku, aj Maťu a Mati, tebe dávam slovo.
Ty si programovou koordinátorkou projektu Omami a ja sa pokúsim tak veľmi laicky, kuchynsky zadefinovať, že kto je omama a možno by sme mohli začať tým, že ty by si to asi uviedla na správnu mieru. Podľa mňa veľa ľudí sa stretlo s projektom Omama, počuli toto slovo, ale že kto to je? U nás v rodine sa slovo Omama používa pre našu babičku s maďarskými koreňmi, aj keď je to vlastne nemecké slovo, ale ja sa priznám, že mne to znie trošku tak akože tak rómsky, tak omama, ale treba uviesť na pravú mieru, že je to slovo, ktoré označuje babičky a celý projekt Omami je zameraný na segregované skupiny, ktoré žijú na okraji našej spoločnosti, väčšinou úplne pod hranicou chudoby a vy ste zameraní hlavne na rodičov a ich najmenšie detičky, na deti do 3 rokov. Omami bývajú vytipované priamo v osade. Sú to asi väčšinou ženy, predpokladám, keďže omami, ktoré sa chcú vzdelávať, ktoré sú zodpovedné a keď prejdú školením a keďže poznajú výborne jazyk miestnej komunity a aj celé to pozadie a prostredie, tak majú tú odvahu zaklopať na dvere rodín, kde sú malé deti a svojim prístupom ponúkajú cestu k lepšiemu rodičovstvu a tým pádom asi aj k šťastnejšiemu detstvu, pretože všetci vieme, čo máme deti, čo pracujeme v školstve, tak vieme, že prvých 1000 dní je v živote človečika veľmi dôležité obdobie pre to, aký bude mať štart v škole, aký bude mať život. Takže z mojej strany naozaj veľmi zmysluplná činnosť, ale možno by si o mamách mala povedať ty, pretože ty máš do toho úplne iný vhľad.
Ďakujem aj za pozvanie, aj za toto milé intro, lebo v zásade si to úplne úžasne celé zhrnula, aj to, že kto to omama je, aj správne si povedala, že vlastne to vystihuje tú babičku. Zameriavame sa vlastne na vylúčené rómske komunity, aj keď primárne sa zameriavame skôr na teda ľudí žijúcich v generačnej chudobe. Len u nás to tak vychádza, že sú to práve Rómovia, ktorí žijú na okraji spoločnosti. A omami sú ženy, ktoré žijú priamo v týchto komunitách a ktoré, aj ako si ty povedala, majú pomôcť rodičom ukázať im možno, že ako pracovať, ako sa hrať, ako sa venovať deťom v ranom veku. Lebo presne, tých prvých 1000 dní je veľmi kľúčových, veľmi málo sa o tom asi zatiaľ rozpráva, ale to, čo sa udeje vlastne v týchto prvých 3 rokoch, má obrovský dopad potom oveľa neskôr pre tie deti. Či už v škôlke alebo v škole a je to niečo, čo si nesú prakticky celý život. No a tieto naše omami, tým majú pomôcť alebo teda ukázať, že čo sa dá robiť. Pretože v týchto vylúčených komunitách častokrát nevedia. Nemajú odkiaľ vedieť. A vlastne áno, naše omami prechádzajú pravidelným, častým školením. V bežných situáciách, teda mimo pandémie, to býva 4-krát do roka, kde sa rozprávame s odborníkmi na témy ako bezpečná vzťahová väzba. Učia sa, ako správne držať bábätka, ako s nimi manipulovať. A potom samozrejme sa učia samotné aktivity, ktoré rozvíjajú rôzne zručnosti u detí, ako jemná hrubá motorika, jej kognitívne schopnosti, jazyk. Veľký dôraz kladieme na jazyk, pretože ľudia si to asi málo uvedomujú, ale rómske deti sú v zásade bilingválne deti. Sú zvyknuté na tú rómčinu, až kým neprídu do nejakého školského zariadenia. Často to býva až posledný rok škôlky, škola, tam sa dostávajú do 0. ročníkov a málo kedy, čas výnimkám, sa stáva to, že pracujú s týmito deťmi ako s bilingválnymi a oni sa vlastne dostanú do tej školy, nepoznajú jazyk a očakávame od nich to, že hneď naskočia na taký ten bežný režim, ako čakáme, že deti, ktoré už absolvujú 2-3 roky škôlky v slovenčine, vedia, keď nastúpia do školy, lenže nevedia, lebo nemajú ani odkiaľ. A vlastne mami počas tých, my to voláme, že lekcie s týmito deťmi, rozprávajú s nimi po slovensky. Ale zároveň nechceme ako keby, že vytlačiť to rómstvo alebo ten rómsky jazyk, to vôbec nie. My podporujeme to, aby ten rodič so svojím dieťaťom rozprával práve že po rómsky, pretože čím lepšie vie dieťa rozprávať v tom svojom materinskom jazyku, tak tým sa potom ľahšie a lepšie vie naučiť akýkoľvek ďalší cudzí jazyk. A tak toto je vlastne aj pri rómskych deťoch.
Pri týchto sociálnych projektoch rôznych naprieč rôznymi menšinami stretávame často s takým tým pojmom, že sa niečo rieši o nás bez nás alebo o nich bez nich. A vlastne cesta von je taký úplne knižničný príklad toho, že vlastne tu je absolútne tá komunita zapojená. Ale teraz povedzme si, že my tu máme roky projekty, ktoré buď prichádzajú z Európskej únie, alebo proste miestne, ktoré sa snažia pracovať s romskou komunitou, ale nejakým spôsobom to presne často zlyha na takom tom, že sa nepodarí preniknúť priamo do tej komunity. A cesta von, mám pocit, že toto teda vám sa úplne darí. Ako sa to vlastne podarilo, tak nejakým spôsobom si získať tú dôveru?
To je asi taký ten celý ľudský prístup, ako keby, že nechceme byť my tí, ktorí z Bratislavy od stola vedia všetky tie správne riešenia a teraz nabehneme do nejakej komunity a povieme im, že takto to musíte robiť, takto je to správne a doteraz ste to robili úplne, že hrozne, tak keď chcete niečo zmeniť, tak to, alebo teda keď chcete niečo dosiahnuť, tak to musíte robiť podľa nás. Mm. Ale práve naopak, vymysleli sme nejaký systém, ktorý by mohol fungovať. A my ho vlastne stále overujeme. Vlastne cesta von má iba 3 roky, čiže my ešte akoby, že nemáme teraz úplne dáta na to, že ako to funguje. Vieme, máme nejaké empirické skúsenosti, zážitky, ktoré si všímame, ale teda sme mladí. Ale teda späť k tvojej otázke, že ako sme prišli vlastne k tej dôvere. No tak tým, že snažíme sa, a vlastne celá myšlienka mám je postavená na posilňovaní tých ľudí, ktorí žijú priamo v tých komunitách. Tie prvé komunity, do ktorých mama išla, tak to bolo vlastne už tak, že už sme mali nejaký kontakt, ktorý v tej komunite pôsobil, ktorý nás akoby že prepojil, aby sme neboli naozaj iba tí cudzí neromovia, ktorí prídu. Je to podľa mňa práca na veľa rokov. Že nie je to o tom, že naozaj, že prídeš s hociakým dobrým nápadom a aj keď si ťa možno že na prvý pohľad, dajme tomu, obľúbia, tak to neznamená, že sa nemôže niečo pokaziť. Je to vlastne práca na tých vzťahoch, neustála práca. Takže podľa mňa tie začiatky boli asi najťažšie, keď sa začínalo, pretože to vlastne o mamu a cestu von nikto nepoznal, nedalo sa oprieť o nejaké skúsenosti. A tam to teda vznikalo s tým, že sa to prepájalo s nejakými ľuďmi, ktorí už v tých komunitách pracovali, čiže akoby nám otvorili trošku tie dvere medzi tých ľudí a už keď sme si potom, keď si už získaš toho jedného, dvoch, tak postupne, ak majú s tebou dobrú skúsenosť a vidia, že to si my myslíš naozaj úprimne a že si tam naozaj neprišiel ako ten najmudrejší, ale naozaj s pokorou a s nejakým návrhom, že im chceš pomôcť alebo im ukážeš možnosť a je na nich, či sa rozhodnú, že ju chcú alebo nie, tak potom sa to dá rozširovať ďalej. No a potom vlastne každým rokom je to možno, že o niečo ľahšie tým, že už vieme ukázať na tie naše skúsenosti, ktoré máme. Ale nehovorím, že je to ľahké, je to stále náročné, ale teda už ten prvý výkop už bol pred tými 3 rokmi. Každá omama má svoju mentorku, čo je vlastne žena zo strednej triedy a oni ju vlastne, vždy keď vyberieme tú omamu, tak ona dostane tú svoju mentorku, aby jej pomáhala, akoby ju viedla celou tou cestou, pretože omami častokrát to môže byť ich prvé zamestnanie, možno, že nemajú nejaké pracovnoprávne návyky, alebo aj keď majú, ale stretávajú sa s veľa novými situáciami, ktoré sa nedajú vždy dopredu predvídať, my ich tiež nevieme nalinkovať v nejakých manuáloch, že ako sa zachovať. Takže majú tam tú svoju parťačku, ktorá im má pomáhať vlastne v takých tých každodenných situáciách a častokrát to už nie je iba v takých tých pracovných, ale aj v osobných. No ale teda, áno, aj tie prvé omamy, vždy to boli ženy priamo z komunít. A boli to ženy, ktoré sú priamo odtiaľ, fungujú stále v omame a áno, mali svoje mentorky, ktoré mali už nejakú skúsenosť s týmito konkrétnymi lokalitami a ktoré nám pomohli nejakým spôsobom sa tam prepojiť s ďalšími.
Ja musím povedať, že ja tu mám vedľa seba otvorenú stránku Cesty von a mňa veľmi milo prekvapilo, že keď pôjdete do sekcie o nás, tak tam vlastne tá hierarchia je postavená tak, že na vrchu sú omamy a keď rolujete dolu, tak idete cez mentorky, potom cez koordinátorov a vlastne tí, ktorí to asi celé začali, Viem, že Hricovci, ktorí sú za touto celou myšlienkou, sú úplne, úplne na spodu, úplne na konci, čo teda väčšinou v tých organizáciách býva tá štruktúra úplne, že naopak. Takže toto bol už pre mňa taký veľmi príjemný znak toho, že táto organizácia funguje naozaj inak. A tak mňa by veľmi zaujímalo, že ako vyzerá napríklad práca s jednej omami, s jednou rodinou, že oni sa stretávajú na akej báze, ako často.
Áno, my si zakladáme na tom, že tie omami sú tam na to, aby posilňovali tých rodičov a tí rodičia zase posilňujú alebo pomáhajú tým deťom. Je to taký kolobek, že od spodu hore a tie omami, áno, s tými rodičmi, tie rodiny sú najdôležitejšie. A deň omami, u nás začína omama vlastne na polúväzku vždy pracovať, aby si najprv zvykla na tú prácu, aby získala aj tie zručnosti, ktoré to obnášajú, a to znamená, že začína pracovať s 15 deťmi. Čiže za jeden deň stihne pracovať s troma deťmi. A správne si to povedala, že je to približne tá hodinka denne, raz týždenne. Veľmi dôležité je naozaj, aby na tej lekcii bol prítomný rodič, väčšinou sú to teda mami, ale máme aj ockov, ktorí sa zapájajú, a je to veľmi pekné potom vidieť, keď sú tam aj oni. A práve na tejto lekcii je čas, kedy pracuje omama s rodičom a s dieťaťom, že cieľne sa venujú spolu tomu dieťaťu. A teda omama sa snaží ukázať tej mame alebo tomu rodičovi, že ako sa s ním môže hrať, alebo teda aké aktivity sú dobré na to, aby sa dieťa rozvíjalo. A je tam potom čas aj na to, aby sa porozprávali. Lebo častokrát tie omami fungujú trošku aj také, ako také bútľavé vrby pre tie mami.
My sme sa aj preto tak rozhodli pre tento rozhovor, že ono sa nám to tak stále nejak spoločensky rotuje, tá rómska otázka. Teraz napríklad nedávno sme mali teda v parlamente schválený ten jednorazový príspevok pre deti z rodín v hmotnej núdzi, čo tiež akože vznieslo takú intenzívnu vlnu hejtu. Teda aspoň ja som tak dosť vnímala okolo toho, akože také naozaj až nenávistné reakcie. Na druhej strane ja veľmi vnímam cestu von, možno je to v mojej bubline, ale celkovo takže veľmi pozitívne, proste ľudia v okolí veľmi pozitívne vnímajú cestu von, ľudia, ktorí možno o tretí sektor a sociálne veci sa ani až tak veľmi nezaujímajú. A že s čím sa vy tak stretávate? Že stretávate sa aj s takouto, že musíte čeliť naozaj takým aj nenávistným prejavom, alebo ste obklopení ľuďmi, ktorí vám toto možno úplne nerobia?
Ja musím asi zaklopať, že my podľa mňa máme okolo seba takú bublinu, popravde aj bublinu fanúšikov, ktorým sa dostáva naša práca o omami a fandia nám. Sem tam, keď zablúdi nejaká informácia o omamách niekam ďalej, že to vyjde z tejto bubliny, tak áno, stane sa, že mali sme párkrát pár nejakých postov, ktoré mali potom nenávistné komentáre, ale našťastie teda nebýva to, vôbec to nebýva pravidlo, naopak býva to veľmi, veľmi málo. A ľudia sú už asi presýtení nejakými negatívnymi správami, a nehovoriac o tom, že za posledný rok to malo každý ťažké, tak teraz je asi aj tá miera pochopenia pre chudobných ešte menšia, ako bola.
A tým pádom, keď aj spomínaš tento posledný rok, máš pocit, že to nejako zmenilo aj prácu práve tých omám, pretože my sme prednedávno mali tu na koberčeku aj hostky, ktoré sa venujú inštitútu vzdelávacej politiky. A tam sme práve riešili to, že to bola taká veľká skupina ľudí, veľká skupina detí v podstate zostala tak odstrihnutá od toho vzdelania, a to nebolo len tým, že proste nemáme doma pripojenie na internet, ale že reálne to vzdelanie im bolo úplne odopreté. Myslím si, že v týchto komunitách je to často aj za bežných okolností, že to nie je až tak jednoducho dostupné. Ale ako to teda bolo v prípade tejto pandémie, alebo ako to stále je?
Pandémia nám sťažila prácu, asi ako každému. A hej, presne ako si to pomenovala, ako v oblasti vzdelávania celkovo. My sme vlastne, dlho sme sa snažili udržať program, aby fungoval, pokiaľ sa to dalo, pokiaľ to bolo bezpečné. Ale mali sme hlavne tento rok počas toho najtvrdšieho lockdownu sa neuskutočňovali žiadne stretnutia. My sme nechceli absolútne riskovať. Napriek tomu, že žijú veľmi komunitne a nedá sa to porovnať akože s tým spôsobom života, ktorý v tomto máme my, že my sa vieme odizolovať, oni vo vylúčených komunitách sa nevedia. Napriek tomu sme ich nepúšťali do rodín, aby sme minimalizovali jednoducho tie šance. V tomto nám to veľmi sťažilo tú prácu. A zároveň to zvýšilo to potom tú potrebu, teraz zase, to dobiehať celé, presne tak ako keď si spomínala, že teraz, keď mali výpadky v školách, tak to sa bude dobiehať veľmi dlho, otázka je, že či sa to vôbec podarí. A zároveň sa stalo také, že možno, že je to teraz o to väčšia výzva pre nás, pretože aj tí rodičia, hlavne teda tí rodičia, vypadli z tej pravidelnosti, že boli zvyknutí, že chodia na tieto stretnutia s omamou a teraz na to treba naspäť nabehnúť. Ale je to asi rôzne. Nechcela by som ich hádzať asi do jednej skupiny, lebo tiež sú presne rodičia, ktorí si ako keby že trošku odvykli a teraz si musia zase zvyknúť na ten režim. A veľa bolo takých, aj o mami nám rozprávali, že sa ich veľakrát pýtali, že kedy už konečne budú sa môcť zase stretnúť a mať tie lekcie s tými deťmi, čiže aj.
A tak teraz, keď hovoríš o tom, že sa vlastne pýtajú aj tých o mám, tak mňa by aj zaujímalo, že ako ale aj tie rodiny vnímajú, že máte nejaké spätné väzby, že ako sa na to vlastne tí prijímatelia pozerajú, že ako vnímajú napríklad tí členovia tej komunity, tie omamy. Lebo veď to je podľa mňa veľký zásah do toho celého fungovania, kde vládnu nejaké hierarchie. Takže že či toto ako máte nejako podchytené, či si to monitorujete?
Ešte je to asi rôzne. Každá tá jedna komunita je veľmi špecifická. A myslím, že závisí vždy aj od toho, že ako dlho tam už napríklad omama pôsobí, že bude iná situácia v mieste, kde omama je možno že pár mesiacov a iná, keď tam už je napríklad 3 roky. Mávame reakcie presne takéto, ako som teraz hovorila, že už sú zvyknutí naozaj na tie stretnutie, na tie lekcie a pýtajú sa, ak sú výpadky, že kedy sa to bude dať znovu a berú to tak, že aj vidia na tých svojich deťoch. Že dokážu nejaké ďalšie veci, ktoré možno, že ich súrodenci nevedeli a tešia sa z toho a to ich akoby, že posúva ďalej. Nie je každý deň taký rúžový a máme samozrejme aj komunity a miesta, kde to je výzva, kde je ťažké hlavne na začiatku ukázať rodičom, že prečo tá mama má zmysel, že prečo by mali s maličkými deťmi, hej, rozprávame sa o deťoch, ktoré nerozprávajú na začiatku, keď sa pripájajú do programu, ešte nemusia ani sedieť, neštvornožku nechodia. Nie je to také automatické, nie je to také, že to dieťa vám hneď po tomto stretnutí nakreslí obrázok alebo zaspieva nejakú pesničku. Vysvetľovať to, že to, čo sa deti naozaj naučia, dajme tomu, že do toho jedného roka, že sa to prejaví, alebo uvidia to až oveľa neskôr, že tam nie je tá okamžitá spätná väzba tých schopností toho dieťaťa, to je náročné a to je vždy, v zásade.
A ako vlastne vy, lebo vy ste sa tak akože rozširovali, nie? Predpokladám, že ste nezačali vo všetkých týchto komunitách, kde ste dnes. A ako to vlastne funguje? Že ako čisto, že pokračujete prstom na mape po Slovensku, alebo ako sa to rozširuje?
A aj teraz ste nás vlastne zastihli v takej tej fáze, že sa chceme rozširovať práve. Funguje to tak, že máme nejaký plán, poviem, že napríklad tento rok by sme chceli mať 8 nových omám, a ten výber lokalít funguje podľa rozmiestnení kraja a podľa toho, že jednak odkiaľ sa nám aj ozvú, lebo ozývajú sa nám same komunity, samotné obce, že by chceli mať omamu u seba. A my potom pozeráme, že aké sú jednak aj nejaké logistické možnosti v tom kraji, pretože fungujeme na takých tých, máme teraz nových regionálnych koordinátorov, tak aby to mali tak nejak logicky poprepájane postupne. A zároveň sme veľkými fanúšikmi synergie s ostatnými organizáciami, čiže ak tam niekto ďalší už pôsobí, alebo ak je naklonený napríklad starosta, alebo sú tam teda nejaké ďalšie organizácie, ktoré pracujú s komunitou, tak je to plus. A my potom robíme klasické výberové konania, kde vyberáme tie omamy, že vlastne dostaneme tipy na niektoré ženy, ktoré by mohli byť dobré, a to už buď zo škôl, od učiteľov, od riaditeľov, miestnej samosprávy, hocikoho, kto pôsobí vlastne v tých komunitách, my potom spravíme výberko a teraz vlastne budeme mať také školenie a na tom prvom školení si vlastne vyskúšajú tú prácu a až po tomto školení im potvrdíme, že či ich berieme alebo nie. Je to ako keby, že aj pre nás taká tá možnosť, že ich vidieť v tej akcii a v nejakých reálnych situáciách, ale zároveň aj pre ne, lebo možno, že prídu na to, že to je vlastne niečo, čo by ich ani nebavilo, tak je na to asi lepšie prísť skôr ako neskôr. Ale opakujem, akože my sme veľmi mladá organizácia, 3 roky, čiže teraz je naozaj okolo nás, alebo okolo mám trošku taký boom a ešte sme za tie 3 roky ho nestihli minúť, čiže podľa mňa preto je ten záujem a to, že áno, že máme na zozname lokality, kam by sme mohli ísť, kde by nás chceli. Neberieme to ako samozrejmosť a veľmi si vážime každého, kto sa nám ozve, že by chceli mamu.
Keď sme sa bavili aj o tom poslednom roku, ktorý sme prežili, tak podľa mňa tie sociálne nožnice sa možno teraz rozovreli viac, ako sme aj čakali. Či mama má aj nejakú víziu, alebo že či je pripravená, aby išla aj do tých iných podôb tej chudoby. To je vlastne asi len taká filozofická otázka, že či ste sa nad tým zamýšľali.
To, že sú to rómske komunity, to tak nejak vyšlo. Primárne to sa zameriavame, alebo ten kľúč je, že sú to ľudia, ktorí žijú v generačnej chudobe. A to je možno, že aj ten rozdiel trochu, čo si spomenula, že teraz veľa ľudí síce ochudobnelo za ten posledný rok, ale je to vlastne situačná chudoba, že niečo sa im stalo, pohoršilo sa im, čo nás mrzí, ale akože ten prirodzený, to naše zameranie prirodzené je práve na tých ľudí, ktorí žijú v generačnej chudobe. To znamená, že už niekoľko generácií sa to v úvodzovkách akože dedí, tie podmienky, v ktorých vyrastajú, sú tam potom aj iné vzorce správania sa. A u nás teda sú to rómske komunity, čiže zostávame stále s týmto rovnakým zameraním, že budeme sa venovať týmto ľuďom. Je tu veľmi veľa, je tu niekoľko stoviek vylúčených komunít na Slovensku, čiže my sme teraz v 11 iba. Takže tam je ešte veľmi veľký priestor.
A povedz mi, z čoho sa vlastne takáto vec financuje? Lebo ja musím povedať, že vy máte aj veľmi, myslím si, že tak pekne a zaujímavo vždycky spravené nejaké kampane, ktoré sú spojené s cestou von, že je to proste intenzívne zdieľané. Lenže často, aj keď fungujeme v tejto našej bubline, si musíme povedať, že áno, niečo sa získa z tohto proste crowdfundingu a podobne, ale možno je to mizivé percento na to, čo reálne potrebujete. Možno u vás je to inak. Nie je to proste typ projektu, že kde tí ľudia sú dobrovoľnícky, sú to reálne zaplatené omami. A takže ako to vlastne funguje?
A inak táto tvoja posledná poznámka, to, že sú omami zaplatené, je podľa mňa hrozne dôležité, alebo veľakrát sme sa s tým stretávali aj s tým, že či to sú nie sú dobrovoľníčky alebo podobné. Hej? Ale áno, toto je podľa mňa dôležité povedať, že my tie ženy zamestnávame a tým pádom to je akoby taký ten sekundárny efekt toho, že my sa síce zameriavame na tie deti a rodiny, ale zároveň posilňujeme aj priamo tieto ženy tým, že ich zamestnávame a dávame možnosť rásť a získať možno že nejaké postavenie v tej komunite. Ale teda k tej otázky nášho financovania, to by boli možno, že lepší kolegovia z fundraisingu, ale máme viac zdrojové financovanie. Našťastie máme veľa individuálnych darcov, veľmi cenní a veľmi nám pomáhajú pravidelní darcovia. To je pre nás celkom taký základ, že na základe pravidelných darov si vieme potom aj plánovať budúcnosť a čo si môžeme a čo si nemôžeme dovoliť. A máme veľkú podporu aj firiem, uchádzame sa o granty. Mali sme minulý rok aj čiastočnú podporu štátu a teraz sa zameriavame ešte aj na takých väčších darcov. Uvidíme, ako nám to vyjde. A vlastne zrovna teraz, áno, keď si spomínala tie kampane, tak zajtra nám zrovna začína kampaň Rozbehni omami, ktorá bude trvať vlastne týždeň. Ten minulý rok, úprimne, paradoxne, mám pocit, že nás sa to negatívne asi úplne nedotklo. Opäť, asi by to vedeli lepšie povedať kolegovia, ale ja mám pocit, že napriek tomu, že veľa ľudí sa to finančne dotklo, tak ako keby, že tá naša bublina nás podržala, že nám naďalej pomáhali, veľa ľudí sa dokonca hlásilo, že nám chceli pomôcť ako dobrovoľníci. Veľa sme riešili aj naše kampane, musím povedať, že či je vhodná doba si ako keby, že pýtať peniaze, lebo sme vedeli, že to veľa ľudí zasiahlo a išli sme do toho po veľkých diskusiách s malou dušičkou, ale ľudia sa ukázali úplne, že fantasticky. Že my sme boli úplne naozaj prekvapení tým, tou odozvou.
Ja by som teraz ešte akože trošku podporila tú kampaň, lebo ja mám pocit, že my trošku celú tú rómsku komunitu vnímame ako ľudí, ktorí sú v nejakom závese a ktorí žijú na úkor nás, ale vlastne nikdy sa nehovorí o tých kvalitách, ktoré oni do tej našej spoločnosti prinášajú. Čo sú to za ženy? Aby z toho neboli, že to sú také nejaké ako zdravotné sestry, ako boli v jasliach, ktoré sú sterilne vyškolené. Ja za tým cítim, že za tým sú nejaké špeciálne kvality, že to sú proste extra ženské, ktoré sú ochotné sa vymaniť z tej spoločnosti, v ktorej žijú. A to musí byť obrovská odvaha tam chodiť po tej osade a začať robiť takúto akože osvetu. Tak trošku tie omamy ako polúčtime, že kto to je,
Sú úžasné, akože ja ich úplne obdivujem. A áno, ja sa s nimi stretávam veľmi často. To je jedna z vecí, že nechceme zostať odstrihnutí, takže my sa naozaj snažíme zostať v priamom kontakte. Naozaj chodíme do tých komunít, stretávame sa s tými ľuďmi, poznajú nás po mene, vedia, že nie sme iba úplne nejakí cudzí pre nich. A oni sú všetky úplne skvelé a veľakrát iba pozeráme na ne s otvorenými ústami, že čo všetko dokážu. Sú to ženy, ktoré častokrát skončili v špeciálnom školstve, že nemajú dokončené možno že ani základné školy, niektoré majú základné školy. Tá ich vzdelanosť na úrovni je rôzna, máme aj o mamu alebo o mami, ktoré majú maturitu skončenú. Všetky si prešli nejakým, môžem myslím, že povedať, že ťažkým životným príbehom. Z viacerých súrodencov, to je bežné, museli pomáhať od malička v domácnostiach, to sú také tie. Možno, že niekedy klasické stereotypné predstavy, ale častokrát sa práve v tomto potvrdzujú, že naozaj tie životy nemajú ľahké v tých osadách. Teraz to ženy presne, ktoré sa rozhodli, že skúsia niečo nové, uverili ľuďom, ktorých predtým nepoznali, že to myslia s nimi dobre a skúšajú to presadiť u seba v komunite. A my sa snažíme aj pri výbere mám o to, aby to vlastne tie ženy, aby už mali predtým nejaký rešpekt, lebo ak by ich nerešpektovali aj predtým, ako začnú robiť o mamu, tak by to bolo oveľa, oveľa náročnejšie. Je to aj pre ne obrovská výzva prísť niečím novým a presvedčiť tých ostatných. Takže sú to všetko veľmi silné osobnosti, ktoré si dokončujú vzdelanie napríklad. Aj popri tom všetkom, popri bežnej tej starostlivosti, lebo im vlastne nič neubudlo, im stále zostala tá kompletná starostlivosť, dajme tomu o domácnosť, pretože častokrát sú tí muži niekde mimo, pretože musia pracovať a veľakrát si nevedia nájsť tú prácu priamo v tých lokalitách, kde žijú, čiže oni veľakrát cestujú do zahraničia. Čiže vlastne tá starostlivosť o domácnosť, o deti, o všetko zostáva na tej žene. Ale napriek tomu sa rozhodli dokončiť si školy, pracovať, presťahovať sa. Chcú sa posunúť ďalej možno z tých chatrčí, lebo naozaj bývajú v ťažkých podmienkach. Bojujú a myslím, že každý deň nám ukazujú, že sa dá posúvať a stojí to za to. Sú veľmi muževnaté. To je myslím, že taká celkom dôležitá ich vlastnosť.
Ty nám ešte povedz, radi, že vlastne, ako si sa ty k tomu celému dostal?
Ja som predtým robila v kancelárii verejného ochrancu práv a venovala som sa detským právam, venovala som sa segregovaným rómskym komunitám a aj školstvu, takže som videla, že ako to funguje, nefunguje. A ja som poznala vlastne z predchádzajúcej ešte práce Palahricu, takže keď som zachytila, že aj s Olgou založili cestu von a celú tú myšlienku a ako to prezentovali, tak mi to bolo hrozne sympatické a ja som mu písala ešte, neviem, či mala cesta von vtedy rok možno, že či nepotrebujú dobrovoľníkov, že vtedy ešte nepotrebovali, ale potom znovu, keď som rozmýšľala nad zmenou práce, lebo mňa to stále ťahalo ako keby už do toho terénu viac. Ja dlho neobsedím, ako keby že za počítačom a viac ma to baví s tými ľuďmi. Čiže keď prešiel nejaký čas, tak sa zase napísala, že by som chcela zmeniť prácu a zrovna ali voľno.
Je vlastne možné v ceste von nejaké dobrovoľníctvo, pokiaľ nemá to šťastie, ako si mala ty?
Momentálne nehľadáme dobrovoľníkov, ale mávame také tie etapy, že nám s niečím treba pomôcť. Veľa ľudí nám píše a my si ich potom zaradíme medzi taký zoznam dobrovoľníkov, že s čím konkrétne nám vedia pomôcť. Práve počas pandémie minulý rok nám veľa ľudí pomáhalo s tým, že vyrábali pomôcky pre ich, s ktorými potom mohli pracovať s tými deťmi a tie posúvali do rodín, aby sme aspoň takým nejakým spôsobom zabezpečili, že sa s tými deťmi pracuje, že nemávali priamo tie stretnutia, ale oni im dali na doma nejakú pomocku a potom tí rodičia s tým robili sami. Čiže toto bola jedna z možností. Veľa ľudí sa nám ponúka, neviem, napríklad na sociálne siete alebo rôzni odborníci. Treba skúsiť. Možno sa zopakuje moja situácia.
Ja som ešte rada, že si nadhodila tie pomôcky. Vy si tak celkom dáte záležať na také tej príprave, metodike a vidno aj v podstate na tom ako keby vypipláni toho programu. Či naozaj tiež čelíte tomu, že ľudia vás veľmi často kontaktujú, že by vám toho veľa chceli dať, alebo že od začiatku ste si to tak jasne proste vymedzili, že toto sú veci, ktoré potrebujeme a toto sú veci už, ktoré nie.
Bojujeme s tým. Ľudia sa nám naozaj v dobrej viere a vďaka za to. Nám ponúkajú presne veľmi veľa vecí, či už oblečenia alebo hráčik po deťoch. A my veľakrát nevieme povedať nie, ale museli sme už, lebo jednak nemáme priestory, kde by sme to skladovali my v Bratislave. A druhá vec je, že nechceme ani vytvárať taký ten návyk, že príde auto z Bratislavy plné veci a naozaj sme skôr zástancami toho, že chceme posilňovať tých ľudí v tých komunitách, ako by sme im tam prišli a vyložili auto plné veci. Áno, oni potrebujú naozaj tie veci, akože chýbajú im reálne, ale určite sa viac naučia, ak my im dáme nejaké prostriedky, my ich nejako posilníme a oni sa k tým veciam potom dostanú. Čiže raz za čas robíme také výzvy cieľané na oblečenie, hlavne pred zimou, lebo to reálne nechceme, aby nám tam zamrzli. Ale potom dávame presne tieto výzvy, ktoré si ty spomenula, že cieľanie na pomocky, ktoré vieme, že vedia aj o mami využiť. A áno, no, plíšaci tam nie sú, tí by mali veľmi krátku životnosť. To je pre nás vždy otázka, pretože pomojkať si aspoň jedného plíšaka by mohlo každé dieťa. To dlho by nevydržalo, tam by sa to zašpinilo. Máme aj na našom webe vlastne už takú podsekciu, kde sme dali, že čo naozaj môže pomôcť a ostatné s vďakou musíme odmietať, aj keď je to pre nás ťažké.
Mám pocit, že ten náš čas tak pomaličky ako dokvapkáva. Ja by som chcela za seba povedať, že aj keď vy ste zameraní v tej svojej práci na deti do 3 rokov a vy máte práve 3 roky, tak ja dúfam, že nekončíte, že sa to bude násobiť geometri stále ďalej a ďalej. Mne sa veľmi páči, ako systematicky pracujete, ako je to naozaj veľmi premyslené a ako je to hlavne zamerané na tých ľudí, aby oni si znútra robili tú zmenu. Takže ja som veľký fanúšik tohto projektu a dúfam, že ak niekto dopočúva tento podcast až sem, tak bude pamätať na tú štartujúcu výzvu Rozbehni o mami a že si to vyhľadá, že to nejakým spôsobom podporí.
Nám bolo veľkým potešením. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať našej hostke Radke Babelovej, ktorá nám dnes rozprávala o ceste von a o mamách. Povedala nám aj o tom, že čoskoro, konkrétne zajtra, pustila kampaň Rozbehni o mami. Myslím si, že vy ste ich už intenzívne rozbehli, ale teda nech sa vám to darí aj naďalej. My ďakujeme veľmi za tvoj čas a veľmi ti teda držíme aj vám palce.
Ja vám veľmi pekne ďakujem.